Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa filosofit Sara Heinämaa ja Markus Nevonen suurten kysymysten äärellä.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tosiaan meidän keskustelun pohjana on tänään Mark Mansonin uusin kirja, jonka nimi on Kaikki menee päin helvettiä. Ja tämä kirja pureutuu nimenomaan suuriin kysymyksiin. Mitä on toivo? Mitä on onni? Mitä on vapaus? Etsimmekö niitä oikeista paikoista? Eikö tällaiset kysymykset ole filosofille ihan tämmöistä peruskauraa?
Kyllä vain.
Kyllä niitä aina silloin tällöin joutuu pohtimaan.
Päivittäin joskus jopa.
Aivan, työksenne. Lähdetään purkamaan näitä Mansonin väitteitä. Hän käyttää aika paljon sivuja siihen, että hän korostaa sitä, että meillä ihmisillä ei ole yksilötasolla mitään merkitystä. Me ollaan täysin olemattomia hiekanjyväsiä tässä maailmankaikkeudessa ja me vain kuvittelemme olevamme tärkeitä. Eikö tämä ole aika lailla päinvastaista kuin mitä meille on nyt pitkään jo toitotettu ainakin täällä länsimaissa, että te olette hyvin tärkeitä ja tehkää elämästänne merkityksellistä ja vaalikaa sitä omaa ainutlaatuisuuttanne. Tätähän opetetaan jo lapsillekin.
No musta toi on niin kuin tavallaan pikemminkin päinvastoin, että tuossa on taustalla sellainen suht vanhakantainen käsitys luonnontieteellisistä faktoista yhtäältä ja sitten inhimillisestä kokemuksesta ja että luonnontieteet osoittaa, että me ollaan vain hiukkasia avaruudessa ja sitten meillä on tämä henkilökohtainen kokemus merkityksestä ja minusta tämä on vanhentunut käsitys, ikään kuin vastakkaistosiasiat ja merkitykset ja mä oon jonkun aikaa yrittänyt sekä ajatella että kirjoittaa siitä, että meidän ei pitäisi ajatella sitä merkitystä niinkään niin kuin oma merkitykseni on suuri tai pieni ja mitata sitä sillä lailla, vaan meidän pitäisi ehkä yrittää ymmärtää, että me ollaan merkityksen lähteitä. Eli ne merkitykset, mitä me nähdään maailmassa, taivaan sinen kauneus tai tämän ohjelman kiinnostavuus, on inhimillisestä kanssakäymisestä nousevia merkityksiä. Ja kysymys ei ole meidän merkityksistä siinä mielessä, että meillä on kruunu päässä tai kimalteleva vaate päällä, vaan kysymys on siitä, että me tullessamme yhteen, niin kyetään synnyttämään merkityksiä.
Ja tämä on puolestaan jossain määrin ristiriidassa sen kanssa, että miten meitä ensinnäkin opetetaan, ja jossain määrin myös sen suhteen, että miten me aika luontevasti tai luontaisesti ikään kuin kasvattamatta ajatellaan merkityksestä, eli sijoitetaan se merkitys ikään kuin itsemme ulkopuolelle. Se on tuolla jossain maailmassa, ja jos minä teen asiat oikein, mitkä ikinä ovatkaan nämä ikään kuin ehdot, joita omalle onnellisuudellemme ja merkityksellisyydellemme laitamme, niin et kunhan nämä toteutuu nämä ehdot, niin sitten me voidaan kokea merkitystä ja onnea. Mutta se on just niin kuin Sara sanoi, niin pitäisi ajatella pikemminkin päinvastoin. Ja siinä mielessä mä oon kyllä sitä mieltä, että jossain määrin joo, meidät tosiaan niin opetetaan, myös opetetaan ajattelemaan väärin.
Ja musta oli hyvä toi sun muotoilu, että siis että me ajatellaan, että no merkitykset on tuolla jossain, niin me etsitään niitä. Ja siinä mielessä tämä kirjan sanoma on ehkä hyvä, että me niin kuin väärällä tavalla etsitään niitä onnen avaimia. Et me ajatellaan, että merkitykset on kuin ominaisuuksia, että tällä kupilla on merkitys tai sitten tuolla linnulla on merkitys, kun merkitykset on suhteita. Ja ne on sellaisia suhteita, jotka syntyy niin kuin laajemmassa inhimillisessä kokonaisuudessa, joka sitten usein on myös kokonaisuus, missä on erilaisia kulttuureja, ne törmää, syntyy uusia merkityksiä tai vanhoja merkityksiä repeytyy. Ja sitten sellaisissa tilanteissa, jossa kulttuurit törmääkin, niin saattaa olla sellainen ikään kuin merkityskato. Mutta sitten inhimillisellä yhteistoiminnalla on se ihana piiri, että muutaman kymmenen vuoden kuluttua alkaa syntyä juuri uusia merkityksiä, uusia tapoja olla, uusia tapoja nähdä asioita.
Mun mielestä hirvittävän olennaista myös nähdä, että miten tämä ikään kuin, siis jos puhutaan tavallaan siitä väärinajattelusta tästä merkityksestä, miten se syntyy, kuka kasvattaa meidät ajattelemaan näin. Niin siis meidän tarvitsee vain vilkaista ikään kuin mediakulttuuri, joka on viimeiset pari 30 vuotta ollut sellainen, ikään kuin korostanut sitä, että ikään kuin näkyvillä olemista. Ja varsinkin nuorison keskuudessa. Musta tuntuu, että siis Manson puhuu aika paljon ikään kuin nuorison, sanotaan niin kuin alle 30-vuotiaiden sukupolvikokemuksesta. Et se siitä ylöspäin, niin se kokemus voi olla hyvinkin toisenlainen. Mutta niin kuin, siis sanotaan semmoista niin kuin 30-vuotiaiden sukupolvikokemuksesta, että ikään kuin on niin merkitystä vaan, että jos sä oot jotain, jos sä näyt televisiossa, jos sä tubetat, jos sä saat paljon tykkäyksiä somessa, jos ihmiset tykkää siitä valokuvasta, jonka sä oot ottanut, niin kuin mistä ikinä ateriasta sä nyt ootkaan ottanut. me joudutaan katsoa sitä mediakulttuuria, joka kasvattaa meitä. Ja siis myöskin meitä yli tämän maagisen ikäpyykin, Meitä altistetaan kyllä hyvin voimakkaasti tällaiselle viestinnälle.
Ja siinä mielessä tuo kirja musta myös niin tavallaan sen hyvä puoli on se, että se yrittää ikään kuin, vähän ravistella meitä huomaamaan näitä seikkoja. Ja sitten tietenkin me ollaan ikäisiä ja erilaisiin kokemuksiin niin kuin kytkeytyviä. Ja mä luulen, että vanhempien ja lasten välinen niin kuin tavallaan tällainen vuorovaikutus on nyt ratkaisevassa asemassa siinä, että halutaanko me kouluissa ja kodeissa opettaa lapsille, että merkitys on kiiltävyyttä, että se sut huomataan, se, että sulla on hyvä asema jossain kentässä, sä saat huutaa kovemmin ja useammin kuin muut, vai onko se sitä, että me ollaan suhteessa toisiimme ja sitä kautta löydetään jotain uutta maailmasta.
Mm. Niin, ja että meillä olisi joku yhteinen päämäärä, joku yhteinen arvo, eikä niin kuin pyörittäisi vaan sen oman navan ympärillä. Siitähän tämä Manson myös puhuu. Sano muuten tähän väliin, hyvät kuuntelijat, että teillähän on mahdollisuus osallistua tähän keskusteluun Yle Areenan kautta, jos haluatte kommentoida, niin tervetuloa mukaan. Niin siis nimenomaan tämä Manson mun mielestä puhuu aika paljon just siitä, että koska me kuvittelemme, että meidän, niin kuin meidän henkilökohtainen persona on nyt niin tärkeä, niin me halutaan sitä vaalia ja me ostetaan niitä erilaisia kursseja ja ripustaudutaan tavallaan sellaiseen toivon kuplaan, että kun teen tuota tai saan tuota lisää, niin sitten elämäni muuttuu vielä paremmaksi, että me on opittu tekemään tämmöisiä vaihtokauppoja. Mutta tosiaan se iso, suuri päämäärä puuttuu, että puuhastellaan sen oman navan ympärillä. Mitä te ajattelette siitä, että kun tämä Manson tässä ihmettelee, että mitä tässä maailmassa nyt parhaillaan on tapahtumassa sellaista, että kaikesta tästä materialistisesta hyvinvoinnista ja sen kasvusta huolimatta, niin ihmiset voi osa porukasta ainakin tosi huonosti. Varsinkin hän puhuu siis erityisesti Yhdysvaltain tilanteesta, niin siellähän masennus- ja ahdistuneisuustilastot ja lääkkeiden väärinkäytöt sun muut elintasosairaudet myöskin, niin jatkuvasti tilastot näyttävät ylöspäin. Ja ollaan myös hyvin yksinäisiä.
Mä huomattaisin myöskin, että siis mehän eletään hyvin ahdistavia aikoja. Jos tavallaan miettii sitä, että minkälaista ikään kuin tuomiopäivän viestintää viimeiset 20 vuotta ollaan kasvavissa määrin, joko niin kuin taloudellista ikään kuin kriisimentaliteettia, että talous romahtaa. Muistaakseni vuodesta 2008 saakka esimerkiksi Suomessa ollaan jouduttu kuuntelemaan sitä, nämä ympäristö, kasvavalla ikään kuin volyymilla tämä ympäristöhuolenaiheet, että ilmastonmuutos, mikromuovit, mikä ikinä. Se, mikä tästä vielä puuttuisi, niin olisi ydinsodan uhka. Niin, me elätään hyvin ahdistavia aikoja. Se, mikä on sinänsä ihme, että vaikka meillä ikään kuin lukutaito paranee ja vaikka meidän ikään kuin elintaso kasvaa, niin me kuitenkin elätään hyvin ahdistavassa viestintäympäristössä. Ja, osa siitä on hyvinkin perusteltua, mutta mä sanoisin, että se on hyvinkin ahdistavasti vinoutunut ikään kuin se ikään kuin viestintäympäristö, jossa me pääasiassa päivämme.
Mä sanoisin jopa kovemmin, tai siis mä kuulen sun sanovan, mä sanoisin sen vähän kovemmin jopa, että toki meillä on syytä kaikenlaisiin huoliin ja moniin yhtäaikaisiin huoliin, joka totta pitää ottaa vakavasti, mutta että se seikka, että me jäsennetään huolemme tämmöisillä maailmanlopun odotuksen käsitteillä ja eskatologisilla, siis ikään kuin uskonnollissävytteisillä käsitteillä. Me ajatellaan, että me eletään viimeisiä aikoja, meidän pitää tehdä parannus, jotta me ehditään ennen sitä loppua lunastaa jotain. Me ollaan hyvin tämmöisessä niin kuin ikään kuin jälkikristillisten käsitteiden vankina, kun me yritetään ajatella niitä huolia ja niitä niin kuin haasteita, mitä me kohdataan. Ja tätä joutuu kuuntelemaan 0-20-vuotiaat nuoret koulusta kotiin päivittäin, joka päivä. Joka päivä miettii. Ehditäänkö rakentaa Mars-raketti ennen kuin tämä pallo räjähtää, että lapset miettii tämmöisiä saikkoja.
Mm. Tarkoitatko erityisesti tätä ilmastonmuutoskeskustelua?
Ei, se ole ainoa. Näitä on niin kuin useita haasteita. Meillä on useita haasteita. Meillä on ympäristöhaasteet, meillä on pakolaisprobleema, meillä on taloudelliset ongelmat. Ja ihmisillä, mä en tiedä yhtään ihmiskunnan vaihetta, missä ihmiset ei olisi ollut tämän tyyppisten haasteiden edessä.
Mm, ja jokaisena aikakautena on joka tapauksessa suuria isoja
haasteita,
ongelmia.
Siis ihan valtavia haasteita. Ja sitten meidän tehtävä kasvattajina, media-ihmisinä, opettajina, vanhempina on kysyä, halutaanko me puhua näistä asioista lapsillemme niin, että he oppii, että aikaa on enää 20 vuotta tai 30 vuotta tai 50 vuotta. Et onko tämä vastuullisen aikuisen tapa puhua näistä asioista?
Juuri ja Jetsulle. Mä sanoisin, että tässä artikuloisin tämän näin, että me ollaan tietyllä tavalla jätetty meidän lapset ja nuoret ja aikuisetkin omalla tavallaan filosofisesti hunningolle. Et on ikään kuin puutteelliset käsitteet, puutteellinen maailmankuva käsittelemään tavallaan tällaisia muutoksia, tämmöisiä murroksia, suuria yhteiskunnallisia haasteita, mitä meillä on. Et just nämä niin kuin lopun ajan, että maailma tulee loppumaan, ei se tule loppumaan. Se tulee muuttumaan radikaaleilla tavoilla, mutta just tämä tämmöinen ikään kuin eskatologiset tämmöiset maailmanlopun käsitteet, niin on väärä tapa lähestyä sitä asiaa. Ja myöskin se, että tavallaan täysin ylitseampuva semmoinen yksilövastuu, että ikään kuin vastuutetaan, että jokaisen yksilön on että se on niin kuin yksilöiden asia toimia tässä, mutta ei sitten kuitenkaan niin kuin anneta riittävästi työkaluja tarttua tähän, toimia tämän eteen ja ikään kuin rajata sitä vastuuta. Että mä teen nyt tämän oman tonttini ja tämä riittää, tämän enempää mä en pysty, vaan se on ikään kuin ääretön se vastuu, mitä yksilöille sysätään tässä. Ja se on hyvin ahdistava tavallaan niin kuin tämmöinen, voisi sanoa niin kuin ateria tarjolla.
Mä mietin tuossa etukäteen tuon kirjan teemaa ja vastuuvapausteemaan ja se myös ihan se hyvä puoli kirjassa on se, että se niin kuin tavallaan siinäkin ravistelee ajattelemaan vastuuta. Mutta mä mietin tätä niin kuin ihan käytännön, oman käytäntöni niin kuin kannalta, joka on, että yrittää pitää huolta opiskelijoista, tutkimuksesta, sitten perheestä. Niin mä epäilen, että siinä on sen tyyppinen valinnan käsitteen niin kuin väärinkäsitys. Että ajatellaan näin, että mä oon vastuussa tulevaisuudesta, joka on uhkaava ja sen loppu häämöttää. Siispä valitsen nyt oikein. Nyt pitää valita oikein. Valitsen tietynlaiset ruokatuotteet, valitsen tietynlaiset liikennevälineet, valitsen tietynlaiset vaatteet, kaupat. Ja tässä on musta virhekäsitys. Valinta ei ole väline vastuun lunastamiseksi, vaan vastuu on se, mitä me otetaan omista valinnoista ja niiden seuraamuksista. Eli mä valitsen sen, mä otan vastuun siitä, mitä seuraa mun valinnoista, eikä niin, että mä yritän sillä valinnalla lunastaa jotain yleistä vastuuta.
Jos tiedetään, että tämä valinta siitä seuraa hyvää, niin eikö se nimenomaan ole ensimmäinen askel tehdä se oikeanlainen
toki
valinta?
Toki on, mutta pitää miettiä niitä seuraamuksia, että jos mulla on valittavana, vienkö lapseni itse päiväkotiin vai annanko toisen ihmisen viedä sen, jotta ehdin sillä aikaa somessa vaikuttaa ihmisten ruokavalintoihin, niin silloin siinä on hämärtynyt käsitys niistä seuraamuksista, mitä näillä valinnoilla on. Koska toki sillä molemmilla on seuraamuksia, mutta toisella on välittömiä seuraamuksia ja toisella on hyvin välittyneitä. Ja meidän pitää ottaa vastuu niistä välittömistä seuraamuksista, jotka koskee niitä lapsia ja niitä aikuisia ja niitä yhteisöjä, missä me eletään. Eikä ikään kuin tavoitella tätä niin kuin jumalallista vastuuta maailmasta.
Niin, ja myöskin se vastuu tavallaan muiden ihmisten valinnoista. Et sehän on hirvittävän ahdistavaa tavallaan. Et se, mitä mä itse tässä teen omalla elämälläni, omilla valinnoillani, että miten mä liikun tuolla, käytänkö mä julkisia vai pörrytänkö autolla vai mitä mä syön, niin se ei ikään kuin riitä, vaan että mä niin kuin teen kannan korteni kekoon ja siinä se ja lakkaan ahdistumasta, vaan että mä joudun katselemaan ja kokemaan semmoista ikään kuin ylipursua vastuuta siitä, mitä muut ihmiset mun ympärillä tekee. Että nämä ei ikään kuin vedä samaa köyttä mun kanssani ja
niin, ja sitten mä luulen, että tämmöinen sosiaalinen media tavallaan houkuttelee meitä juuri tämmöiseen, että mä kannan sustakin vastuuta ja sustakin ja heistäkin, kunhan mä vaan puhun tarpeeksi näistä asioista tai otan osaa näihin tietynlaisiin keskusteluihin samalla, kun se vieressä oleva vanhus tai nuori tai koira tai mikä tahansa haluaisi, tarvitsisi, pyytäisi jotain. Ja mä en kyhene vastaamaan, kun mä oon niin hirveän, ikään kuin mä oon niin kovin ikään kuin kiihtynyt niistä globaaleista vastuista.
Joo, mutta tämä kirjailija Mark Manson tässä kirjassa, niin eikö hän tavallaan niin kuin päädy tuohon samaan sit loppujen lopuksi tässä kirjassa, että kun hän päätyy kannattamaan filosofi Immanuel Kantin ajatuksia siitä, että ei kannata miettiä sitä tulevaisuutta, että se on joka tapauksessa huono, tai ainakin on joka tapauksessa siis mittavia ongelmia keskuudessamme aina, ei kannata surkutella menneisyyttä. Se, mitä sä voit tehdä, on noudattaa niin sanottua ihmisyyden periaatetta, eli joka hetkessä tehdä ikään kuin niitä parhaita valintoja, joka hetkessä tehdä itsestäsi paras versio, elää tavallaan klassisten antiikin filosofien hyveiden mukaan, jolloin se juuri ehkä olisi noin, että katso, mitä sä voit tehdä nyt tämän lähimmäisen eteen, äläkä someta siellä jostakin hamasta tulevaisuudesta. Eikö se ole vähän samaa, mitä sä puhuit?
Joo, siis musta siinä on tämän sukuisia ajatuksia. Siinä on hyviä ajatuksia, ikään kuin, tavallaan ajatukset, jotka koskevat nykyisyyden, tämän hetken tässä olemisen ja sen lokaalisen vaativuutta suhteessa tämmöisiin isoihin globaalisiin vastuihin. Että se hän ihan hyvillä tavalla niin kuin yrittää ravistella meidät käsittämään, että tässä on kaksi eri tällaista vastuutyyppiä. Toinen koskee näitä läsnä olevia lapsia, joita voidaan, nuoria, vanhuksia, joita voidaan vaan nyt hoitaa, joita voidaan vaan nyt auttaa. Että 20 vuoden kuluttua ne ei enää tarvitse apua, ne on kuolleita tai ne on aikuisia, ne hoitaa itsensä. Et nyt on tämä polttava nykyisyys ja sitten toisaalta on tämä tulevaisuus, nämä pitää erillään, siis tämmöinen pitkäaikainen tulevaisuus. Mutta musta hän liikaa ehkä niin kuin tavallaan hyvin jotenkin oudon negatiivisesti puhuu toivosta ja musta niin kuin toivo, luottamus ja usko kulkee käsi kädessä. Ne on kaikki tulevaisuuteen viittaavia, tulevaisuutta avaavia tunteita, eikä missään välttämättä uskonnollisessa mielessä. Että musta ei saa hyväksyä sen tyyppistä ajatusta, että näistä nyt on luovuttava, koska meidän ilminen kokemus aina asettaa sen nykyisyyden tämmöiseen pidempiaikaiseen horisonttiin, halutaan me sitä tai ei haluta. Että joka tapauksessa se nykyisyys aina avautuu tulevaisuuteen. Ja usko, toivo ja luottamus on sellaisia positiivisia tunteita, jotka kytkee meidän oman tulevaisuushorisontin toisiin. Ja musta luottamus ehkä enemmänkin kuin toivo, että jos mä pystyn luottamaan siihen, että te huomennakin olette vielä keskusteluhalusia mun kanssa, haluatte puhua mulle ja että mun työpaikalla on ihmisiä, jotka rakentaa samoja päämääriä kohti tai hyväksyy jotain samoja arvoja ehkä, niin silloin mulla on taas helpompi siitä nykyisyydestä ottaa se oma vastuu. Eli musta nämä on tärkeitä, sekä tämä nykyisyydessä tapahtuma toiminnallinen vastuunotto, mutta sen rinnalla kulkee luottamus ja ehkä toivo myös, koska siis toivo siitä, että jos mulla on huono työpaikka ja siellä ei kuunnella, niin mulla on kuitenkin toivo, että jos mä nyt esitän ne vähän toisella tavalla, niin ehkä ne sitten kuitenkin kuuntelisi. Ja sekin on sillä lailla tärkeä korjaava tunne, että se toivo, että voidaan korjata virheitä.
Tässä oli äänessä filosofi Sara Heinämaa ja täällä on myös filosofi Markus Neuvonen.
Kiitoksia. Kommentoisin tuohon siten, että se mitä mä itse tulkitsin Mansonin, se ei ehkä tule ihan hirveän, välttämättä ihan niin selvästi siitä läpi, kuin mitä ehkä aiottu, mutta voisi puhua tavallaan ikään kuin toivon kohdilleen säätämisestä, ikään kuin kalibroimisesta. Että se ei ole silleen niin kuin, että mä kanssa vähän vierastin sitä tapaa, jolla se käytti sitä käsitettä toivoa ja tapaa, että ihan kuinka ehdottomasti sitä puhuu, mutta se viesti kuitenkin tuntuisi olevan, ja siis tämä on hyvin filosofisesti solidi ajatus, se tulee hyvin monessa ajattelun traditiossa ikään kuin pulpahtaa esiin, että ihmisen on syytä tavallaan niin kuin omalla tavallaan hallita sitä toivoa, että se mikä on pahasta on ikään kuin semmoinen perusteeton ja harhainen optimismi, se heikentää meidän päätöksentekokykyä, se ajaa meidät hölmöyksiin, että jos me ollaan täysin optimistisia, se saa meidät pysymään huonoissa tilanteissa. Mutta se, mikä on yhtä lailla huono on sitten semmoinen ikään kuin fatalistinen tämmöinen defeatismi, että luovutetaan jo lähtökuopissa. Se on omalaansa patologia, että ikään kuin mitään ei ole enää tehtävissä. Ja jos me tavallaan katsotaan, että minkälaisia ilmiöitä meillä on, me voidaan puhua tämmöistä ikään kuin hyvän sään optimismista versus tämmöistä huonon sään optimismista. se mikä on turhaa on hyvän sään optimismi. Silloin kun meillä on asiat hyvin, niin sillä optimismilla, optimistisella asenteella ja toiveikkuudella, niin sillä vaan ikään kuin ajaa itsensä hybrikseen, tämmöiseen rikokseen tavallaan kohtalon herraa vastaan. Että et ikään kuin petaa omaa epäonnistumistaan sellaisella ikään kuin yliampuvalla optimismilla. Mutta se, että mikä sen ikään kuin toiveikkuuden rooli, semmoisen irrationaalisen toivon ikään ja toiveikkuuden optimismin tärkeä rooli meidän ikään kuin psykologisessa ekosysteemissämme on, niin on tällaisessa hyvin epätoivoisessa tilanteessa. Sellaisessa tilanteessa, että mitkä on aidosti vaikeita. Niin tavallaan sellaisessa tilanteessa semmoinen ikään kuin irrationaalinen kaikkea järkeä vastaan menevä optimismi ja toiveikkuus on ainoa asia, mikä pitää ihmisen ikään kuin mielenterveyden kasassa. Ja tästä meillä on ihan lukuisia empiirisiä esimerkkejä. Me voidaan mennä ihan mihin tahansa keskitysleireille tai Etelämantereelle tai niin onnettomuuksiin ja katsoa, että tämmöisiä ilmiöitä siellä pulpahtaa esille. Että ihmiset, jotka pitää ikään kuin semmoiset, niin vois siis ulkoa katsoa ikään kuin irrationaalisesta toivosta kiinni, on sellaisia, jotka selviää niistä tilanteista. Ja mun mielestä tuossa on sen takia semmoinen niin kuin paikka, johon on syytä keskittyä ja
Joo. Musta oli hieno toi termi, toi toivon kalibrointi, siis just ikään kuin välttää tämä kaksi ääripäätä, toisaalta tämmöinen fatalistinen pessimismi ja sitten toisaalta perusteeton optimismi. Mutta mä halusin vielä vaan sanoa sen seikan, että, tai tähän liittyen, että molemmissa mun mielestä tämmöisessä fatalistisessa pessimismissä, että tämmöisessä ylioptimismissa, niin ne molemmat perustuu siihen virheeseen, että maailma olisi valmis ja me tunnettaisiin se kaikilta osin. Tai joko tai, että maailma on valmis tai me tunnetaan kaikki, me tiedetään kaikki siitä. Ja molempia ruokkii tämmöinen ajatus jotenkin niin kuin tavallaan hallitusta maailmasta. Mutta niin kauan me tajutaan, että maailma, todellisuus on täynnä mahdollisuuksia. Tai siellä on kaikenlaisia, se on dynaaminen systeemi, joka jatkuvasti muuttuu. Siellä on uusia tapahtumia. Niin me tajutaan, että molemmat näistä asenteista on lukitsee meidät aikaisempaan tunnettuun maailmaan, eikä siihen, mikä tapahtuu nyt.
Niitä Mark Manson tässä kirjassaan tosiaan ehkä tavallaan voi sanoa, että puhuu negatiivisesti toivosta, mutta hän puhuu ehkä juuri tästä katteettomasta toivosta ja siihen ripustautumisesta sekä tavallaan ihan niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, että minä nyt ostan tuon ja tuon, niin sitten elämäni muuttuu paremmaksi, mutta myös ihmiset saattavat ripustautua uskontoon tai johonkin ideologiaan ja ajatella, että niiden kautta tämä koko maailma, niin kuin ongelmat, kunhan me nyt kaikki vaan liittyisimme tähän ja tähän uskontoon tai tähän ja tähän ideologiseen aatteeseen, niin se ratkaisee, kun me tai niin kuin muutetaan tätä järjestelmää, mutta sitä hän yritti sanoa, että mikään uskonto, mikään ideologia, mikään poliittinen filosofia, niin ei tee sitä maailmaa täydelliseksi, koska meillä tulee olemaan aina ne ongelmat ja sitä ihmisten on niin kuin ehkä hänen mukaansa vaikea niin kuin hyväksyä, että ei tule sellaista tilaa, että kun me nyt nämä ja nämä asiat ratkaisemme, niin sitten tämä kaikki on hyvin. Ja se oli niin kuin se katteeton toivo.
Se on ihan musta hyvä, siinä mielessä on hyvä ravisteleva ajatus ja sen ihan kehittäminen on tärkeää. Mutta mä pitäisin vähän etäisyyttä tai ainakin miettisin läpi vähän tarkemmin sen, että onko nykyiset meitä ajavat ideologiat todella uskonnollisten ideologioiden kaltaisia kaikilta osin? Ja kaikkien uskonnollisten ideologioiden, koska joidenkin uskonnollisten perinteiden yksi perusajatus on ollut, että on tuntematon Jumala tai joko ääretön Jumala, jota me ei tunneta. Ja me ei voida sen takia hallita kaikkea. Me ei voida sen takia tiedollisesti eikä käytännöllisesti hallita kaikkea, koska on jotain, joka ylittää meidän kaikki kykymme. Ja musta nykyideologioiden, niiden perusyhteinen piirre on hallinta, täydellinen, totaalinen hallinta. Ja musta se on tässä nykytodellisuudessa pelottavaa, että hyvinkin erilaiset sisällöllisesti erilaiset ideologiat jakaa ajatuksen hallinnasta, täydellisestä, kokonaisvaltaisesta, tiedollisesta ja ehkä myös käytännöllisestä hallinnasta. Ja tässä ne poikkeaa tietyistä uskonnollisista perinteistä, mutta tässä niillä on tietynlaisia yhteyksiä totalitaristisiin järjestelmiin, siis ajatuksellisiin yhteyksiin.
Mutta sielläkin on se toivo, että tämän Mansonkin kirjoitti, että toivo voi myös olla niin kuin pahan
Kyllä, mutta se on käsissä. Hallintaan liittyvä toivo, eikä se ole tällaiseen tuntemattomaan maailmaan tai maailman tuntemattomaan dynaamiseen systeemiin liittyvä toivo. Se on hallintaan liittyvä toivo.
Joo, mä jakasin tämän ajatuksen kyllä. Siis voidaan puhua tavallaan semmoista niin kuin psykologisesta kontrolli-illuusiosta. Psykologit puhuu usein, tai saattaa puhua tämmöistä kontrolli-illuusiosta, eli ikään kuin harhaista käsityksestä siitä, että meillä on hallintaa asioista, joista ei tosiasiassa ole. Tämähän on vanha filosofinen ajatus. Jo antiikista lähtien ollut läsnä ikään kuin stoalaisessa filosofiassa, niin tavallaan siitä, että maailma menee menojaan. Se on, mitä se on, eikä meillä ole mitään sanomista siihen. Meillä ei ole mitään varaa edes toivoa sitä. Että ainoa asia, mitä me todella voidaan kontrolloida, on se meidän omat ajatukset, meidän omat yritykset. Ei edes tekojen lopputulokset, vaan se, mitä me yksinkertaisesti itse yritetään tehdä. Ja tämä on niin esimerkki siitä, että yritetään tavallaan terapoida sitä kontrolli-illuusiota. Ja se, mitä tämmöiset niin nykyaikaiset, just niin kuin Sara sanoi tuossa, niin nykyaikaiset niin ideologiat aika usein tarjoaa, niin tarjoaa tämmöisiä viehättäviä tarinoita just nimenomaan siitä kontrollista, että nämä asiat on hallittavissa, nämä tuottaa sulle sen varmuuden, että sä voit luottaa näihin asioihin, mitä ikinä nämä ideologiat sitten pyrkiikään tarjoamaan. Ja tämä tekee niistä hirvittävän haitallisia ja vaarallisia, koska tavallaan yksi asia, mikä meitä nykyihmisiä ahdistaa, minkä takia me koristellaan näitä masennustilastoja läsnäolollamme, niin on se ikään kuin jatkuva, kalvava epävarmuus, tiedollinen epävarmuus. Me ei voida tietää, mikä on varmaa, me ei tiedä, mikä tieto on varmaa. Me ei voida tietää, olla varmoja ikään kuin omasta tulevaisuudestamme. Emme samalla tavalla kuin sanotaan muutama 10 vuotta sitten, että silloin oli selkeitä työuria ihmisillä esimerkiksi nykyään. Ne on aika sirpaleisia ja näin edelleen. Ja tämä epävarmuus ja tämmöinen epämääräisyys, epätietoisuus, se vaan lisääntyy. Ja mitä nopeampaa teknologia kehittyy, niin sitä ennustamattomammaksi tämä maailma muuttuu kaiken aikaa. Niin tämä tendenssi ikään kuin tarjota tämmöisiä varmoja, ikään kuin helppoja, viehättäviä tarinoita siitä, että tämä tarjoaa sulle kontrollia. Kunhan sä syöt vaan jotain tätä superfoodia, niin siinä se. Kunhan sä sitoudut tähän ihmeelliseen kunto-ohjelmaan.
Niin, ihmiset aika hanakasti tarttuu tuollaisiin toiveisiin.
Ja ymmärrettävistä syistä, koska niin kuin sä sanot, Markus, niin me ollaan muuttumassa, tai me ollaan tilanteessa semmoisessa sosiaalis-taloudellisessa maailmassa, joka on entistä dynaamisempi ja globaalisti dynaaminen, että täysin yllätyksellisiä tapahtumia, yllätyksellisiä muutoksia joudutaan yhä uudelleen ja uudelleen tavallaan kohtaamaan. Mm. Niin kuin tämä ymmärrettävistä syystä ihmiset takertuu tai tarttuu tai ne kokee houkutteleviksi tällaisen tarinan, jossa sanotaan, että kun sä vaan teet nämä ratkaisut näiden tähän suuntaan tai seuraat tätä johtotähteä, niin silloin sä löydät jonkun paikan, joka tässä valtavasti muuttuvassa todellisuudessa on suht stabiili. Ja sä voit elää hyvän elämän siellä ja oot onnellinen. Ja näähän voi tyynnyttää sen ahdistuksen tai mikä se nyt onkaan, sitten se tunne, pahan olon, joksikun aikaa.
Niin.
Mutta se on aika lyhyt sitten useissa tapauksissa.
Se on niin kuin Marx sanoo, niin se on oopiumia
kansalle.
Se turruttaa sen hetken aikaa, mutta saa meidät myöskin jahtamaan.
Joo, siis vähän tästä samasta asiasta tämä amerikkalainen Mark Manson kirjoittaa, kun hän on tullut siihen tulokseen, että kaikki tämä tavallaan sen pahasta olosta pois pyrkiminen, niin kysymys on tämmöisestä klassisesta kärsimyksestä, joka hänen mukaansa kuuluu aina elämään ja sitä nykyihmiset eivät ole ymmärtäneet. Ja itse asiassa meillä näillä kaupallisilla markkinoilla, niin se, että me emme kestä kipua, hän puhuu nyt varmaankin siis täällä länsimaisesta ihmisestä, niin se on luonut markkinoille kaksi tapaa tuottaa rahaa. Tehdään innovaatioita, esimerkiksi se, että päivitetään sitä kipua johonkin parempaan. Rokotteet on tästä ihan hyödyllinen esimerkki. Ja toinen on sitten viihdykkeet. Autetaan ihmisiä turruttamaan sitä pahaa oloa, turruttamaan sitä kipua. Ja sitten kun näistä kaikista uusista innovaatioista, niin kuin rokotteista ja muusta tämmöisestä lääketieteellisestä on tullut arkipäivää ja kaikilla on jo puhelin ja Mäkkärin Happy Meal ja markkinoille hyökyy aina vain lisää moderneja viihdykkeitä, niin niiden vanavedessä seuraa psyykkinen hauraus. Että meidän psyykkemme on haurastunut hänen mukaansa. Ja yhtäkkiä kaikki tässä maailmassa tuntuu olevan päin helvettiä, niin kuin hänen kirjan tämä otsikko sanoo. Mutta todellisuudessa näin ei ole, koska monilla mittareilla asiat menevät jatkuvasti parempaan suuntaan. Mutta me ei vaan kestetä enää mitään. Mitä sanotte tästä?
No, tuossakin, kuten on käynyt ilmikin, että hän niin kuin osoittaa ikään kuin jotenkin pointterina ihan kiinnostaviin ja hyviin ilmiöihin ja tavallaan havahduttaa meidät ajattelemaan niitä siinä mielessä. Mutta mä oon eri mieltä tästä kivun dialektiikasta, koska siis kyllähän näihin uusiin itsensä hallinnan ja itsensä ikään kuin jalostamisen, itsensä designamiseen käytäntöihin liittyy suurta kipua. Ja niihin sisältyy suurta kipua sekä niin kuin fyysiseen erilaisiin implantteihin tai niin kuin valtavaan jatkuvaan itsensä treenaamiseen tai sitten ruokatalouden hallintaan liittyy kaikenlaista niin kuin kipua tai pahoinvointia, anoreksiaa, bulimiaa, kaikenlaista tällaista. En suinkaan ole niin, että kipua.
Ehkä hän tarkoitti sellaista vaan, henkistä pahaa oloa, että ei ole
sitäkään,
elämällä
ei mitään sitäkään vältetä, vaan musta siinä on olennaista se, mikä tuli ehkä tuossa edellisessä meidän keskustelussa ilmi, että me kestetään sellaista kipua, mitä voidaan hallita. Mutta se hallitsematon kipu, joka tulee sairauden, loukkaantumisen, läheisen sairautumisen, kuoleman horisontin niin kuin kautta, niin se on meille niin kuin ihan siis suuri kauhistus, erilailla kauhistus kuin nämä oman elämänhallinnan piirissä olevat erilaiset kivut, jotka on ehkä osittain jopa niin kuin sadomasokistisesti nautittuja.
Niin, elämänhallinta kun pettää, niin se on pelottavaa.
Lanseerasin tähän sellaisen käsitteen kuin turvallinen uhka. Vaan se sellainen, mitä itse asiassa niin kuin ihmiset hyvinkin vaistovaraisesti hakee, että ikään kuin kokemuksia siitä, että mikä on jännittävää. Hyvä esimerkki tästä on huvipuisto. Mä pitkään miettinyt sitä, että minkä takia me kutsutaan ikään kuin huvipuistoksi sellaisia paikkoja, että jos on erilaisia linkoja, että ihmisiä laitetaan sellaisiin niin linkoon.
Ja ne vielä maksaa siitä.
Ne maksaa siitä, että niitä linkotaan silleen, että ne on niin pahoinvoinnin ikään kuin kynnyksellä tai niin kuin joutuu kokemaan ikään kuin semmoista hyvin hallittua kuolemanpelkoa, että mä putoan täältä näin vapaassa pudotuksessa. Ja sitten tekee sen uudestaan. Tämä ikään kuin sen uhkaavan rajalla käyminen, se on hyvin semmoinen, niin kuin, se on semmoinen, että mitä ihmistä hakee. Ja voidaan sanoa jopa, että tietyssä mielessä, tässä olen lukenut tästä erilaisia arvioita, että ikään kuin että ihmiset on siinä mielessä niin kuin, tavallaan jälleen kerran huonosti ikään kuin säätänyt sen oman ikään kuin stimulaatiokynnyksensä, että ne tarvii aina vaan kasvavia tämmöisiä ikään kuin huippukokemuksia. Niin kuin, voidaanko sen yksinkertaisesti tuntea olevansa elossa. Että täytyy olla sille aina se uusi kielekin, josta loikata alas ja sitten voisi postata siitä Instagramiin, että minä hyppäsin täältä alas ilman mitään valiata ja olen elossa. Et ihmiset voi kertoa itselleen tarinoita siitä, että on eläneet jotain niin kuin elämää ja myöskin sitä, että niillä on
eläneet täysillä.
Niin, mutta se kertoo myös siitä, että miten niin kuin se kynnys on koko ajan noussut ja ihmiset tavallaan niin kuin, ehkä niin kuin turtuu sen myötä, että hakee sellaisia huippuelämyksiä. Et me ollaan tavallaan aika vieraantuneita tavallaan semmoista hyvin normaalisti jännittävistä seikkailusta, päänsisäisistä seikkailusta.
Tässä oli äänessä Markus Neuvonen ja lisäksi täällä Sara Heinämaa ja molemmat ovat siis filosofeja ja puhumme amerikkalaisen Mark Mansonin kirjasta. Tässä on sitaatti Mansonilta. Onnellisuuden tavoittelu on toksinen arvo, jolla on ollut määräävä asema kulttuurissamme jo kauan. Onnen tavoittelu on päättymätön ja harhaanjohtava tehtävä. Ja tässä kirjassa hän esitteli tutkimuksen, jossa ihmisiä pyydettiin kouluarvosanoilla arvioimaan sen hetkistä omaa onnellisuutensa tilaa. Ja kävi ilmi, että useimmiten ihmiset vastasivat numero 7. Olivat he sitten katsomassa lapsensa jalkapalloottelua tai sitten jossakin vähemmän tai jossakin epämiellyttävämmässä tilanteessa. Eli ollaan suht tyytyväisiä, mutta ei varsinaisesti voi sanoa, että onnellisia. Niin mitä mieltä olette tästä, että onko tämä merkki siitä, että meille on ikään kuin kaupiteltu jotakin sellaista onnellisuuden tilaa, jota kukaan ei voi väittää oikeasti saavuttaneensa, että se on jotain niin hienoa, että harva siihen yltää, vai onko tämä päinvastoin merkki siitä, että ihmiset ovat oivaltaneet sen, että eivät he voi olla jatkuvasti onnellisia ja 7 on ihan hyvä, että sehän merkitsee sitä, että asiat on ihan ok. Ja se riittää.
mä haluaisin sanoa sen, että onnellisuus itsessään on ilmaista. Se on niin kuin tunne ja siis pikemminkin taito kuin mitään muuta. Et ihmiset, jotka on niin kuin onnellisia, niin on harjaantuneet siinä sen tunteen ikään kuin kutsumisessa, ikään kuin millä tahansa verukkeella. Et me voidaan löytää ihmisiä, jotka ikään kuin kokee sitä onnen tunnetta. Ja se, mikä on tämän keskustelun ehkä kannalta hyvä, niin on tehdä erottelu tavallaan kahden onnellisuuden välillä, josta toinen on tämmöinen just koettu ja tunnettu onnellisuus, onnen tunne. Ja sitten tämmöinen reflektoitu, ajateltu ikään kuin onnellisuus, eli tarinat onnellisuudesta, joita me kerrotaan. Mä olin tuossa tilanteessa, mä koin tällaisia asioita, mun täytyy olla onnellinen. Mä voin hyvin, mulla on kaikki nämä materiaaliset asiat ympärillä kohdalla, mun täytyy olla onnellinen. Nämä on kaksi hyvin erilaista onnellisuuden tavallaan käsitettä. Ja tietysti mielessä se, niin kuin, että miten markkinatalous esimerkiksi toimii, niin se toimii kaappaamalla näitä tarinoita. Ikään kuin kertomaan, että sulta puuttuu tämmöisiä kokemuksia, että sä et voi olla onnellinen ilman näitä asioita ja sun täytyy lähteä jahtaamaan näitä asioita. Mutta se itse koettu onnellisuus, se onnellisuuden tunne, niin se on täysin ilmainen asia. Se on semmoinen asia, että niin kuin tulee semmoisten arkisten asioiden mehustelusta, että onpas kaunis päivä tänään, onpas, niin kuin, kylläpäs mulla tuntuu hyvältä mun kehossani tänään, tai että olipas todella hyvää kahvia. Ja se on täysin ilmaista. Ja se on sen takia niin kuin huonosti kaupallistettavista.
Niin.
ja sitten tämä, mitä sä kutsut tarinaonnellisuudeksi tästä koetusta tai eletystä onnesta erotuksena, niin musta on hyvä huomata se myös, että se on usein, tai siis se on perustaltansa niin kuin vertailuun perustuvaa. Että se on, me verrataan itseämme toisiin, joilla on jotain piirteitä tai ominaisuuksia tai kokemuksia, joita meillä ei vielä ole tai jotka näyttää hyviltä tai kuulostaa hyviltä. Ja sitten me ikään kuin niitä lähdetään jollain tavalla henkisesti tai fyysisesti jahtaamaan. Ja sitten tässä syntyy tämmöinen jonkinlainen niin kuin, tämmöinen niin kuin jatkuva tyytymättömyyden tai epätäydellisyyden tila. Mutta sitten tämä, mitä sä kutsut onnen elämiseksi tai sen kokemiseksi tai siinä onnessa olemiseksi, ja voi olla pientä, voi olla hetkittäistä tai sitten pidempiaikaista, niin se mikä sille on erityistä on se, että se on, sä et joudu lainkaan vertaamaan muihin itse. Se nousee susta, se on sinun suhde siihen, mitä on käsillä. Sen takia mä haluaisin vielä palata siihen alkuun, koska siis sen länsimaisen filosofian yksi tämmöinen niin kuin opetus on ollut, että ihmiset on ainutlaatuisia. Ja musta tässä on nyt sen ydin, että me ei olla ainutlaatuisia toki niin kuin kaikissa piirteissämme. Mutta me ollaan ainutlaatuisia siinä, että me olemme oman onnemme asiantuntijoita, jos me ymmärretään se tällä oikealla tavalla. Me tiedetään tismalleen, milloin me ollaan onnellisia. Ja se ei ole vertailtavissa, se ei ole joidenkin tarinoiden kerrottavissa, vaan se on tunne, joka meillä on tai meillä ei ole. Ja sitten kun me opetaan kuuntelemaan sitä tunnetta tai jollain tavalla niin kuin ilmaisemaan sitä itsellemme tai toisillemme piirtämällä, puhumalla, millä tahansa tavalla, niin me saadaan sitä kehitettyä tai pystytään niin kuin rakentamaan sen varaan ehkä koko elämäämme paremmin.
Mä jatkan tuosta. Mä oon aika tyytyväinen siitä, mä oon iloinen siitä, että Manson poimii tämän koko keskusteluaiheen. Se onnistuu osumaan just tuossa kohtaa tavallaan mun nähdäkseni tavallaan ikään kuin inhimillisen kärsimyksen tavallaan siihen niin kuin, tavallaan niin kuin hyvin keskiössä olevaan asiaan, jota mä nimittäisin sellaisen nimellä kuin tyhmät säännöt. Ja tämä on semmoinen toistuva ikään kuin innovaatio ollut kaikissa filosofisissa traditioissa, että me nähdään se sama ajatus, että se pulpahtaa esiin esimerkiksi länsimaisessa filosofissa useaan otteeseen ikään kuin historiassa, antiikissa ja siis ihan modernissa filosofiassa, niin eksistentialismissa ja muualla. Se pulpahtaa kiinalaisessa filosofiassa, intialaisessa filosofiassa, jopa atsteekeilla täysin itsenäisesti. Ja ajatus tavallaan siitä, se inhimillinen tavallaan peruskokemus tai havainto inhimillisestä peruskokemuksesta, että me tavallaan toistuvasti keksitään tämmöisiä ehtoja. Ja palataan nyt tosiaan sen, mistä alussa puhuttiin, että keksitään tämmöisiä ehtoja, että millä ehdolla voin olla onnellinen. Että jos että ikään kuin luovutetaan ulkomaailmalle se valta siihen omaan onnellisuuteen. Eli heitetään sen, että kunhan tuo ulkoinen olosuhde tuossa on kohdillaan, niin vasta sitten minä voin olla onnellinen. Keksitään tämmöisiä sääntöjä. Tämmöisen japanilaisen samurai-filosofi Munenori Jagyun sanoi, että me tehdään itsestämme liekaan sidottuja kissoja. Me murrutaan onnettomasti sen itse ikään keksimme narujen päässä. Ja kun me tavallaan murrutaan näiden ikään kuin alati pakenevien kalkkiviivojen perään. Siis nämä säännöt, joita me annetaan itsellemme ikään kuin omasta onnellisuudestamme ja ikään kuin käskytään itseämme, että me ei voida olla onnellisia, ellei nämä ulkoiset olosuhteet toteutu, jollei nämä ihmissuhteet toteudu juuri haluamalleen tavalla tai jollei nämä kosmiset ikään kuin lainalaisuudet toteudu mun haluamalleen tavalla, niin
miten Markus niin. Neuvonen sitten näistä itselleen laatimista säännöistä, joiden vangiksi joutuu ja ne onnen kalkkiviivat jatkuvasti pakenevat, niin miten niistä pääsee eroon?
No tämähän on just se, että mikä useissa filosofisissa traditioissa on ollut se tavallaan, että missä ne rupeaa pikkuhiljaa eroamaan ehkä toinen toisistaan. Jotain samankaltaisuutta on, mutta se on aika paljon sitä, että opettelee kalibroimaan sitä omaa hallinnan tunnetta, opettelee tiedostamaan omia ajatuksiaan, omia tunteitaan, opettelee ikään kuin vain pyydystämään sitä ajatusta. Ja siis monet filosofitraditit on kehittäneet erilaisia niin kuin meditaatiotekniikoita. Esimerkiksi buddhalaisilla, taolaisilla on hyvin pitkälti tämmöistä ikään kuin mielenhallinnan teknologioita, mitä he on kehitelleet. Myöskin antiikissa on ollut.
Niin siis ihan länsimaisessa on myös näitä erilaisia meditaatioperinteitä.
Joo, prosokhe on niin, mitä esimerkiksi antiikin Kreikassa tällaista harjoitetta käytä. Sitten meillä on niin terapia, moderni kognitiivis-behavioraalinen terapia on kehittynyt vastaamaan juuri ja Jetsulleen niin nimenomaan näin tämän tyyppisiin ikään kuin haasteisiin.
Ja sitten on muita, on liikunnallisia terapian muotoja, joita uusi aivotutkimus tavallaan niin kuin kehottaa katsoa myös sinne suuntaan, tanssiterapiaa, kaikenlaista niin kuin fyysistäkin terapiaa. Mutta mä haluaisin sanoa yhden sellaisen niin kuin tavallaan, joka tulee ehkä vähän ulkopuolelta, mutta mä ajattelen, että tällainen niin kuin ikään kuin onnen ja onnellisuuden dumppaamisdiskurssi on aika vaarallinen Suomessa. Että se voi olla jossain muussa kulttuurissa havahduttava hyvällä mielessä, mutta Suomi tai niin kuin meidän dilemma on enemmänkin tämmöinen, se jolla on onni, niin sen pitäisi kätkeä se. Et meillä on tällainen ikään kuin ihan oma perinteinen historiamme, joka ei ole sallinut onnen ilmauksia tai joka on opettanut kätkemään onnen silloin, kun se on saavutettu. Ja sitten musta tämmöiseen, kun tuodaan tällainen amerikkalainen diskurssi, joka sanoo, että onnellisuus on niinku väärä.
Niin, ja lopeta sen jahtaaminen.
Niin meille voi käydä huonosti, että koska ei sen takia, että se olisi väärä jossain muussa kulttuurissa tämä varoitus tai tämä niinku havahduttaminen, mutta meidän kulttuurissa meillä on niin vahvat niinku ilon ja onnen tunteeseen kohdistuvat tavallaan niinku epäilykset. Ja meillä on ihan omat historialliset syyt siihen ja niin kuin ymmärrettävät syyt, mutta musta meidän kannattaa reflektoida sitä tai miettiä myös sitä, niin kuin, että ehkä meidän pitäisi tehdä enemmän tilaa onnelle ja ilolle omassa kulttuurissa, eikä aina kollektiiviselle, ekstaattiselle onnelle, koska siinä meillä on taas sit, niin kuin tavallaan pitkä perinne jostain uskonnollisista ekstaaseista, erilaisiin taiteellisiin nykyisiin. Me sallitaan kollektiiviset, ekstaattiset onnen ilmaukset, mutta me ei sallita yksilöllisiä. Tai meillä on hirveän vaikea kestää, ihminen tulee työpaikalle hirveän iloisena ja onnellisena. Mm. Niin me joudutaan heti niin kuin tavallaan jotenkin miettiä, että hän poikkeaa ryhmästä, että miten
niin,
me saadaan tämä jaettua.
Positiivinen tyyppi. Niin.
Onko onnellisuus tavallaan meille sellaista nollasummapeliä?
On.
Yhden, niin,
joo. Tätä mä ajattelin, että meillä on väärä käsitys siitä, että jos jollain on sitä onnea tai iloa, niin se on pois muilta. Ja musta tämä, niin kun, ja some lisää tätä, koska se tuntuu siltä, että kun joku saa 15 peukutusta, niin ei kaikki jaksa niin kun antaa niitä 15. Et siellä on, niin kun, siellä on määrä, kattomäärä, joka jaetaan, mutta onni ei ole sellainen seikka, jossa sun onni on pois mun onnistani, vaan päinvastoin, kun me jaksetaan vähän paneutua ja kuunnella sitä omaa onnea, me nähdään, että se itse asiassa, se on kuin rakkaus, että kun sä saat sitä ja sä annat sitä, niin se vaan niin kun lisääntyy.
Mm. Oletko sinä, Sara Heinämaa, samaa mieltä kuin mitä Markus Neuvonen tuossa sanoi siitä, että se onni on taito, sen kokeminen on taito, että se, että saa hyvää kahvia kupillisen tai havainnoi, että miten ihana ilma tänään on tai miten kauniita nuo kukat tuossa ovatkaan, niin siinä on se juttu.
Niin, mä ajattelin, että se, niin kuin tavallaan, se on taito, että sä uskallat ja osaat niin kuin antaa huomata, että annat tilan sille, että sä koet sen onnen, niin sä uskallat vähän niin kuin raivata sille, että nyt mä saan olla tässä, tämä on hyvä, tämä on tasapainoinen, rauhallinen tilanne, toi on ihana toi, mitä mä näen, tai hän on ihana, ja sä et anna sen muiden asioiden ikään kuin peittää sitä, niin se on suuri taito ja se on vaikea taito.
Se on myös läsnäolon.
Se on läsnäolon taitoa.
Joo, mä sanoisin, että se on semmoinen taito, joka vaatii ikään kuin mustasukkaista ja kiivasta harjoittelua, sellaista ikään kuin intensiivistä ja ankaraa kurinalaista treenaamista. Tämä on semmoinen oivallus, mikä syntyy myöskin itsenäisesti näissä eri filosofisissa traditioissa, että sitä täytyy ikään kuin harjoittaa ja sitä täytyy kultivoida. Se ei ole semmoinen palkinto, joka tulee meille automaattisesti. Jos me ikään kuin luovutetaan valta omasta onnellisuudestamme ulkomaailmalle ja sen ikään kuin täysin sattumanvaraisille ehdoille ja kaoottisille tapahtumille, niin se pakenee. Se pakenee alati ja me ollaan täysin silloin sen heiteltävissä, mutta kun me opetellaan yksinkertaisesti pysähtymään ja nauttimaan, olemaan niin kuin edes hetken aikaa tyytyväisiä siitä, että kun meillä nyt sattuu olemaan asiat hyvin, niin se on
mulla on tähän yksi esimerkki, nimittäin mä menin siis tämmöisessä niin kuin itsensä designaamisintressissä pilateskurssille saadakseni niin kuin tavallaan keskivartalon lihaksista ja hallintaan. Ja opettaja aloittaa sanomalla, että nyt vähän hengitellään tässä. Sitten hän antoi tiettyä teknistä, niin kuin tämmöistä hengitystekniikkaa. Ja sitten me istuttiin siihen ja mä aloin itkeä sen takia, että se hengitystekniikka on keskittyminen. Se niin kuin tavallaan sen hengityksen kuunteleminen ja siihen hengitykseen tavallaan sille tilan antaminen. Mä ajattelin, että joku antoi mulle semmoisen lahjan, että mä itkin niin kuin ilosta tai onnesta. Mä ajattelin, että hän antoi mulle jonkun valtavan lahjan täysin niin kuin odottamatta, täysin ennakoimattomatta. Ja se johtui pelkästään siitä, että mä pysähdyin ja annoin jonkun pienen tilan sille perustoiminnalle, jota mä teen joka päivä. Mm. Jota mä en huomaa, joka ei merkitse mulle mitään. Ja se oli niin kuin todella ikään kuin käänteen tekevä tämän onnellisuuden opettelemisen kannalta.
Tähän on sitten semmoinen, mistä toi Manson itse asiassa kirjoittaa, tai siis se mainitsee tästä, että miten ihmisen mieli, muistaakseni kirjoitti tästä, että miten ihmisen mieli on ikään kuin kielteiseen vinoutunut. Tavallaan tulee synnyin lahjana se, että meidän mieli yksinkertaisesti tarkkailee uhkia ja vaaratilanteita ja miten asiat voi olla pielessä huomattavasti suuremmalla tenholla kuin sitä, että miten hyvin nyt sattuu olemaan sillä hetkellä. Niin, tämä on myös sellainen ikään kuin just tämmöisiä ikään kuin jo antiikista läsnä olleita onnellisuuden taitoa, on taito valikoida sitä tarkkaavaista, sulkea pois se, ikään kuin hyväksyä se negatiivinen, että fine, se on tossa noin. Että siellä ei ikään kuin pakoteta pois mielestä siinä mielessä, että ikään kuin yritetään niin kuin kieltää sen olemassaolo, vaan se yksinkertaisesti hyväksytään, jonka jälkeen voidaan valikoida sitten niin kuin keskittyä, että mutta minä keskityn juuri nyt tällä hetkellä tähän niin kuin hyvin olevaan asiaan ja nautin tästä ikään kuin katastrofin silmässä tavallaan kuitenkin siitä, että miten makoisalta nämä marjat maistuvatkaan. Kiitollaan se anekdotin.
Ja muista se siis ne antiikista löytyvät, mutta myös muista kulttuureista löytävät erilaiset tämmöiset ikään kuin meditaatio tai fokusointiharjoitukset, niin niissä se, mikä niissä on kivaa tai niin kuin mikä on todella niin kuin innostavaakin, on se, että kun onnistuu yhdessä pienessä harjoituksessa, niin se seuraava ei olekaan yhtä helppo, vaan se onkin 10-kertaisesti helpompi. Eli se alkaakin niin kuin tavallaan melkein eksponentiaalisesti helpottua. Eli hyvinkin pienillä niin kuin paneutumisella niin saa aika isojakin askeleita siihen omaan elämäänsä. Niin kuin isompaakin tilaa raivattua siinä omaan elämäänsä. Ja sitten ehkä mä haluaisin sanoa vielä se, että toi hengitysharjoitusesimerkki, se ei tarkoita sitä, että me keskitytään itseemme, vaan se meditaatio voi usein olla sitä, että me keskitytään johonkin, fokusoidaan, keskitytään johonkin ihan muuhun seikkaan, taivaan sineen, taideteokseen. Erilaiset tekniikat on erilaisia, mutta se ei tarkoita itsekeskeisyyttä tai keskittymistä oman kehon toimintoihin.
No niin, Sara Heinämä ja Markus Neuvonen, tässä käyn vielä lopuksi läpi, että miten tämän Mark Mansonin mukaan meidän pitäisi elää. Ja hän on sitä mieltä, että meidän on kohdattava se, mitä alussa puhuttiin, että hänen mukaansa olemme kaikki merkityksettömiä, niin meidän pitäisi kohdata tuo fakta, hyväksyä se, mutta ei kuitenkaan ryhtyä elämään vastuuttomasti. Ei saisi ripustautua katteettomaan toivoon, koska se estää meitä elämästä tätä hetkeä. Ja hän päätyy sitten kannattamaan Immanuel Kantin ajatuksia. Itse asiassa juuri tuosta, mitä tekin puhuitte vähän, että meillähän on ihmisellä se ainutlaatuinen kyky, että me olemme tässä universumissa todennäköisesti ainoita olentoja, joilla on tietoisuus ja joilla on kyky havainnoida itseään, havainnoida ympäristöön ja sitä ihmisyyden periaatetta, joksi Kant tätä kutsuu, niin sitä pitäisi vaalia. Ja sen hienous piilee siinä, että ihmisyyden periaate ei rakennu toivon varaan eikä mihinkään järjestelmään tai uskontoon tai tämmöiseen ideologiaan, vaan se on hyvin yksinkertainen periaate. Eli jatkuvasti pitäisi kunnioittaa tietoisuutta, tehdä itsestänsä jatkuvasti parempi ihminen. Ja hän sitten päätyy näihin klassisiin hyveisiin. Pitää olla rehellinen, nöyrä, hillitä mielihalujaan, ottaa muut huomioon. Ja näin maailma muuttuu. Se ei muutu niin, että tekisi jonkinnäköisen vallankumouksen, vaan se muuttuu niin, että jokainen yksilö muuttaisi itseään paremmaksi. Tämä on ihan hienolta kuulostaa, mutta tietysti voi olla vähän vaikea toteuttaa. Mitä mieltä te olitte tästä hänen loppupäätelmästään, että eläkää kuten Kant opetti?
No musta siinä Kantin moraalifilosofiassa on siis niin kuin, paljon olennaisia seikkoja, siis ikään kuin fantastisia oivalluksia ja niin kuin siis sellaisia oivalluksia, joita me ei voida valita olevamme kanttilaisia, me olemme kanttilaisia. Niin kuin tietäen tai tietämättä me olemme kanttilaisia siinä mielessä, että me ajatellaan ihmisoikeuksia, universaaleja ihmisten välisiä kunnioitus- ja arvosuhteita. Mutta sitten toisaalta mä niin kuin vähän varoittaisin siitä, että ehkä nyt ei kuitenkaan kannata niin kuin pelkästään Kanttiin takertua, koska kahdesta syystä semmoinen saksalaissyntyinen filosofi kuin Hannah Arendt kirjoitti kirjan totalitarismin alkuperästä toisen maailmansodan jälkeen. Ja hänen peruspointtinsa on, että maailma on ennakoimaton ja siinä on semmoisia tapahtumia, jotka luo meille uusia moraalisia ongelmia. Ja sen takia me joudutaan niin kuin päivittämään sitä moraalista ajatteluamme. Ja mä ehdottaisin, että Kantin lisäksi niin tutustuttaisiin tähän Hannah Arendtin ihmisten moninaisuutta korostamaan ajatteluun ja moniin muihinkin.
Joo.
Jatkaisin tuosta Hannah Arendtista. Sehän kirjoitti myöskin toisen kirjan Adolf Eichmannista, keskitysleirien ja pääarkkitehdistä, joka ilmoitti olevansa kanttilainen, että hän vaan noudatti sääntöjä. Kanttilaisuus, sitä ehkä niin kuin kannata ihan niin nahkoinen karvoinen nielaista. Se on sääntömoraalia, semmoista sääntöfetisismiä usein.
Ja se dumppaa emootioita, ja ne kannattaa ottaa vakavasti.
Kyllä, kyllä. Mutta mä sanoisin, että siis vallankumouksiakin tarvitaan, mutta ne on vaan huomattavasti helpompia, että jos meillä on tavallaan jonkinlainen hallinta tavallaan siitä, että miten meidän poloinen pollamme kohtelee tavallaan tätä todellisuutta.
Kiitoksia Markus Neuvonen ja Sara Heinämaa mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja loppusanoiksi kuitenkin mielestäni ihan hyvä neuvo, että älä toivo parempaa elämää, vaan ole itse parempi elämä. Kiitoksia teille, hyvät kuuntelijat, ja ensi tiistaina taas sitten ihan toiset tarinat.